Θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Ανάργυρο Μαριόλη, ο οποίος είναι γενικός γιατρός στην Αραιόπολη της Λακωνίας. Ο κύριος Μαριόλης είναι διακεκριμένος οικογενειακός γιατρός, διακρίθηκε στην Ευρώπη, διακρίθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το πρώτο κέντρο υγείας αστικού τύπου στην Ελλάδα, στο Βύρονα, στην Αθήνα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μαριόλη, τι κάνετε?
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Μαριόλη, τώρα που βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που τα πράγματα είναι στα κόκκινα, αναρωτιέμαι αν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα μας και πώς το βλέπει ένας γιατρός ο οποίος την υπηρετεί, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με άριστο τρόπο.
Είναι πάρα πολύ, ειδικά στις μέρες μας, η ερώτησή σας είναι πάρα πολύ όμορφη, γιατί ουσιαστικά παλεύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για αυτό που λέγεται θεσμός οικογενειακού γιατρού. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε ουσιαστικά την πυρίτιδα, αλλά χωρίς οργανωμένη πρωτοβάθμια δεν μπορεί να υπάρχει εθνικό σύστημα υγείας. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες, ειδικά από αυτή την κυβέρνηση, στο κομμάτι του οικογενειακού γιατρού, αλλά η πανδημία μας πάει λίγο πίσω. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, παρόλο που η χώρα μας έχει πάρει πολύ καλές θετικές κριτικές για αυτά τα δύσκολα αλλά απαραίτητα μέτρα, αλλά χωρίς οικογενειακό γιατρό και οργανωμένα δίχτυα πρωτοβάθμιας φροντίδας, όχι μόνο για την παρούσα φάση, αλλά γενικότερα δεν θα έχουμε ένα καλά οργανωμένο υγειονομικό σύστημα. Βλέπετε ότι οι μάχημοι γιατροί αυτή τη στιγμή, περίπου η μισή και λίγο παραπάνω στην Ιταλία που έχουν πεθάνει, είναι οικογενειακοί γιατροί, είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Ακόμη και οι πρώτοι στην Ισπανία είναι οικογενειακοί γιατροί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι στην πρώτη γραμμή και εδώ είμαστε, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι τόσο οργανωμένο το σύστημα. Και ξέρετε, όταν το 2003 πήγαμε να διαμορφώσουμε, να ιδρύσουμε ένα κέντρο υγείας σε αστική περιοχή, οι αντιδράσεις ήταν τεράστιες. Βέβαια, έγινε και το δημιουργήσαμε γιατί ήταν τεράστιες οι αντιδράσεις. Έτσι γίνεται συνήθως σε αυτή τη χώρα. Και ερχόμαστε μετά από 15 χρόνια να μιλάμε για τις τοπικές μονάδες υγείας, που ουσιαστικά ήταν μια απόφαση της Τρόικα για τα γιατρία γειτονιάς που έλεγαν πιο παλιά στην κυβέρνηση.
Ναι. Σήμερα δεν ακούμε πολύ συχνά, κύριε Μαριόλη, ακούμε πολύ συχνά να λένε, να μας παραπέμπουν μάλλον, στον γιατρό μας, χρησιμοποιώντας αυτό το κτητικό. Λοιπόν, ναι. Ποιος είναι ο γιατρός μου στην Ελλάδα και ποιος θα έπρεπε να είναι, και αν κατά τη γνώμη σας οι Έλληνες αυτή τη στιγμή όταν λένε ο γιατρός μου αναφέρονται στον οικογενειακό γιατρό, διότι το ερώτημα είναι πώς οι Έλληνες έχουν οικογενειακό γιατρό.
Ναι, ουσιαστικά με την προηγούμενη κυβέρνηση που έγινε μια προσπάθεια
με τις τόμοι,
να ενταχθούν όλοι, ναι, ναι, αλλά έμεινε ημιτελές. Να σας πω το εξής. Είναι ειδικά για τις... Θα είπε προχθές ένας συγκεκριμένος καθηγητής σε ένα στούντιο ότι όλοι οι Έλληνες έχουν από έναν γιατρό. Αυτό δεν είναι σωστό.
Και δεν είναι και αλήθεια.
Ακριβώς. Τι γίνεται? Βλέπουμε ότι στις μεγάλες αστικές περιοχές εκεί είχαν γίνει κάποιες συμβάσεις, βέβαια δεν ξεπέρασαν ούτε τις 1000 και μετά στην πορεία έπεσε. Η τιμή που έδινε αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ της Κύπρου, το λεγόμενο ΓΕΣΥ, δίνει περίπου 110 ευρώ ανασθενή που θα έχει ο οικογενειακός γιατρός. Στην Ελλάδα τα καθαρά που έβγαιναν είναι περίπου 6,5 ευρώ.
Ανασθενή.
Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν ένας τρόπος το να μην γίνουν συμβάσεις και να μην δηλωθεί ο πληθυσμός. Ξέρετε, οι ιδιώτες, λόγω και οι ιδιώτες γιατροί της πρωτοβάθμιας, που δεν έχουν αυτή τη στιγμή τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό, τα ατομικά μέτρα προστασίας, ούτε την υποδομή, δεν μπορούν να διενεργούν με ασφάλεια για αυτούς και τους ασθενείς τους, ούτε την κλινική αξιολόγηση στα γιατρία τους. Ξέρετε, ειδικά στις νεότερες ηλικίες, Δεν υπάρχει δήλωση. Ποιος έχει αυτή τη στιγμή, ο έφηβος ή ο 25χρονος, έχει οικογενειακό γιατρό ή έχει κάνει χρήση.
Δεν είναι εγγεγραμμένος. Στις ξένες χώρες, κύριε Μαριόλη, η πρακτική είναι με το που πηγαίνει κάποιος και εγκαθίσταται σε μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, να σας πω, που ξέρω, είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί για να κάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα επαγγελματική, να εγγραφεί στον οικογενειακό γιατρό. Αυτό σε εμάς δεν καρποφόρησε για πολλούς και διάφορους λόγους. Εγώ ήθελα να αποτυπώσετε λιγάκι την εικόνα που έχετε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Όλοι οι γιατροί της πρωτοβάθμιας, ιδιώτες και οι γιατροί του ΕΣΥ, θα έπρεπε να ενταχθούν σε ένα ενιαίο δίκτυο.
Ναι.
Με ανάθεση πληθυσμού σε αυτούς και της ευθύνης.
Και την αποζημίωση ειδικά από τον ΕΟΠΗ αντιστοίχως. Είτε είναι στο δημόσιο, είτε είναι στο ιδιώτες.
Αυτή την κρίσιμη στιγμή που περνάει ο πλανήτης και ιδιαίτερα για τη χώρα μας, να διενεργούν τη τηλεφωνική διαλογή, αλλά και τη διαχείριση όλων των υπολείπων προβλημάτων των ασθενών και των πολιτών, και όπου ενδείκνεται να γίνεται και από απόσταση.
Ναι.
Αυτοί οι γιατροί για την παρούσα φάση θα έπρεπε να στελεχώνουν εκ περιτροπής και ειδικά κέντρα ή κινητές μονάδες για ασθενείς που χρήζουν ακόμη εργαστηριακό ή κλινικό έλεγχο στην κοινότητα. Γίνεται μια προσπάθεια, ναι μεν το εθελοντικό κίνημα που έχει αναπτυχθεί, αλλά περισσότερο στο κομμάτι της ιατρικής των γιατρών θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, έτσι ώστε να, αν τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κάνει τις απαραίτητες κινήσεις, νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα σήμερα.
Μάλιστα. Ο οικογενειακός γιατρός, ο οποίος είναι γενικός γιατρός συνήθως, αποτελεί ένα ανάχωμα και για την τριτοβάθμια περίθαλψη, και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει αυτή τη στιγμή να κρατήσουμε άδεια τα νοσοκομεία μας και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μαριόλη, αυτό που εμείς δεν το έχουμε στην κουλτούρα μας, γιατί δεν το είδαμε να συμβαίνει, εσείς όμως γνωρίζω ότι το πράτετε. Ο οικογενειακός γιατρός είναι αυτός που πηγαίνει στην κοινότητα και ξέρει τους ασθενείς του. Εσείς είστε σε θέση, παρότι αποτελείτε εξαίρεση, να γνωρίζετε όλους τους πολίτες που έχετε στην ευθύνη σας.
Αυτή είναι και η ομορφιά της ειδικότητας. Η παρέμβαση στην κοινότητα, αλλά και η ιδιαίτερη σχέση που έχεις με τον πολίτη και διαχειρίζοντας ουσιαστικά στο πλαίσιο της οικογένειας. Αυτή τη στιγμή με τα τηλέφωνα που έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο, γνωρίζεις το ιστορικό του ανθρώπου από τη στιγμή που θα σε πάρει. Ξέρεις ακόμα και το συγγενικό περιβάλλον για τις οδηγίες που θα δώσεις. Το οποίο
έχετε δημιουργήσει φακέλους ασθενών, κύριε Μαριόλη.
Φυσικά. Για όλους τους ασθενείς. Φυσικά. Δεν μπορείς και είναι και καταγεγραμμένοι όλοι, αλλά ακόμη και αυτοί που δεν τηλεφωνούν αυτές τις δύσκολες στιγμές, οφείλουμε μέσα στο αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης να τους πάρουμε εμείς τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή...
Τι να πω, μένω άναυδη. Είναι σαν να περιγράφετε πράγματα από άλλο σύμπαν, κύριε Μαριόλη.
Θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους που διαβιούν μόνοι τους, τους ηλικιωμένους, τον παππού, τη γιαγιά, που δεν έχουν τρόπο μεταφοράς. Έχουμε κανονίσει να παίρνουν τα φάρμακά τους, αλλά και οποιαδήποτε άλλα χρειάζονται από τρόφιμα, οτιδήποτε, για να παίξει εκεί καθοριστικό ρόλο το κέντρο υγείας, όχι μόνο όταν θα ζητήσει ανάγκη ο πολίτης, πριν τη ζητήσει. Αυτό είναι το μυστικό. Και αυτή η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να έχει κανείς να αντιμετωπίσει.
Άλλωστε στους πρωταρχικούς ρόλους του οικογενειακού γιατρού είναι να κάνει τέτοιες παρεμβάσεις στην κοινότητα, έτσι ώστε να κρατήσει τον πληθυσμό του υγιή, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Λοιπόν. Μπορεί να έχουμε να μην έχουμε ένα οργανωμένο σύστημα ολοκληρωμένο πρωτοβάθμιας, αλλά αρκετοί από εμάς που δουλεύουν είτε σε αστικά κέντρα είτε σε απομακρυσμένες γωνίες της χώρας μας έχουν βοηθήσει αρκετά τον πολίτη. Ο βηματοδότης όλου αυτού του δικτύου υγείας είναι ο οικογενειακός γιατρός, όπως είπατε. Ουσιαστικά οι τρεις ειδικότητες, λόγω έλλειψης γενικών οικογενειακών γιατρών, είναι και συμβάλλουν και οι παθολόγοι και οι παιδίατροι. Και η λεγόμενη ομάδα υγείας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις που βιώνει η χώρα.
Τώρα, κύριε Μαριόλη, έχετε εικόνα. Αυτό που μας περιγράψατε εσείς, που συμβαίνει στο κέντρο υγείας στο οποίο εργάζεστε, ναι, δεν είναι η κλασική εικόνα που αντιπροσωπεύει τη χώρα. Είναι, και δεν το λέω επειδή είστε εσείς, το λέω επειδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε υποστελεχωμένα κέντρα υγείας, έχουμε εργαστήρια στα κέντρα υγείας που δεν λειτουργούν. Δεν έχει πάρει μπροστά αυτό που λέμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ποια είναι η εικόνα στη χώρα κατά την εκτίμησή σας?
Η εικόνα είναι ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είτε αυτό είναι ένα μικρό νησί των 500 κατοίκων, είτε είναι σε μια περιοχή ημιαστική είτε αγροτική όπως βρίσκομαι εγώ, η εικόνα είναι ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι και το υγειονομικό και το παραϊατρικό προσωπικό είναι ήρωες αυτή τη χρονική περίοδο, γιατί παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Ναι, αλλά πόσο ήρωας μπορείς να είσαι άμα είναι τρεις και ο κούκος, κύριε Μαριόλη?
Ναι, έχουμε τρομερές ελλείψεις. Χρειάζονται προσλήψεις όχι μόνο στο ιατρικό αλλά και στο υπόλοιπο προσωπικό. Καταλαβαίνετε, θα είχαμε, αν στα νησιά π.χ. είχαμε δύο ειδικευμένους, ένα νησί 1000 κατοίκων, είχαμε δύο ειδικευμένους γιατρούς, οι διακομιδές που θα γινόντουσαν θα ήταν ούτε το 1/3 από τη στιγμή που πάει ανειδίκευτος γιατρός για να κάνει το αγροτικό του.
Μάλιστα.
Το κόστος δηλαδή θα το είχαμε κερδίσει. Υπάρχουν πολλά τέτοια
κύριε
παραδείγματα.
Κύριε Μαριόλη, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς είστε υπηρέτης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τον καλύτερο τρόπο, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω αν, κατά τη γνώμη σας, είναι τυχαίο το ότι δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν από τότε που ξεκίνησε με τα ΕΣΥ ο γεννηματάς να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο? Δηλαδή, χώρες οι οποίες είναι πολύ λιγότερο ανεπτυγμένες από εμάς έχουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εμείς γιατί δεν τα καταφέραμε, κύριε Μαριόλη? Ποια είναι η δική σας η ερμηνεία σε αυτό?
Όταν ο μεγάλος Παρασκευάς Αυγερινός, παρά τις αντιδράσεις ακόμα και του κυβερνώντος κόμματος το οποίο τον είχε ορίσει Υπουργό Υγείας, πέρασε το νόμο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας το 1983, ακόμη και τότε, κυρία Κισέντα, να φανταστείτε ότι περιγράφεται ο οικογενειακός γιατρός από τα κείμενα που υπήρχαν από την ΑΛΜΑΤ και το μεγάλο καθηγητή και υπουργό Σπύρο Δοξιάδη, περιγραφόταν ο οικογενειακός γιατρός χωρίς μεγάλες, αλλά αν το δείτε σήμερα σε σχέση με αυτά που λέμε τώρα, οι αλλαγές είναι μικρές. Ουσιαστικά φτιάξαμε κέντρα υγείας, 202 κέντρα υγείας το 85-86 και μέχρι το 87 είχαν φτιαχτεί 202 κέντρα υγείας. Έδωσαν μια ζεστασιά στον πολίτη. Φανταστείτε, τα περισσότερα έγιναν δωρεάν από τους πολίτες τα οικόπεδα για να χτιστούν.
Ναι.
Με άλλη
χορηγίες
φιλοσοφία.
Ήταν, ναι. Χορηγίες. Τελείως άλλη.
Τώρα αυτή τη στιγμή, τότε δεν είχαμε γενικούς γιατρούς. Τώρα έχουμε γενικούς γιατρούς, δεν έχουμε οργανωμένα και επανδρομένα κέντρα υγείας.
Γιατί δεν έχουμε, κύριε... Κύριε Μαριόλη, γιατί δεν έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Αυτό είναι το ερώτημα.
Έχουμε 65.000 γιατρούς των άλλων ειδικοτήτων. Η τελευταία μελέτη που έχει γίνει για τη χώρα μας λέει ότι πρέπει να είναι οι γιατροί στην Ελλάδα αντί για 65.000-25.000, εκ των οποίων οι 7.500 να είναι γιατροί με ειδικότητα, ναι, γενικής οικογενειακής ιατρικής. Εδώ έχουμε 65.000 και 3.000 γενικούς γιατρούς.
Θέμα ειδικότητας είναι, κύριε Μαριόλη, γιατί νομίζω ότι υπόθηκε ότι μπορούν να κάνουν ταχύρυθμη εκπαίδευση και άλλες ειδικότητες και να ενταχθούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δεν είναι τόσο απλό, νομίζω.
Είσαστε υπερβολικά διαβασμένοι και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί γνωρίζετε. Το έχουμε προτείνει αυτό στο Υπουργείο Υγείας. Ειδικότητες με εκπαίδευση των The Job Training, δηλαδή κατά την διάρκεια της εργασίας, να εκπαιδευτούν και να πάρουν τον τίτλο και να μπουν στο θεσμό. Δεν έχει προχωρήσει.
Ναι.
Άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία, ακόμη και η Τουρκία, έβγαλε μέσα σε 2,5 χρόνια 20.000 οικογενειακούς γιατρούς.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε. Είναι ιατροκεντρικό.
Κύριε Μαριόλη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς Έχετε το υλικό εκείνο που χρειάζεται, το προστατευτικό, όταν πηγαίνετε να δείτε ασθενείς?
Κοιτάξτε, έχουμε σε πολύ μικρό βαθμό, αλλά έχουμε λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, ναι, είτε από χορηγίες, είτε σε συνεργασία με το Δήμο, είτε αγοράζοντας ο ίδιος προσωπικά όλες εκείνες τις, όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, όχι τόσο για μένα αλλά για τους συνεργάτες μου, για την καλύτερη δυνατή μεταφορά τόσο των πολιτών ασθενών αλλά και των υγειονομικών που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.
Τελευταίο ερώτημα και θα σας απελευθερώσω, κύριε Μαριόλη, συγγνώμη που είμαι βιαστική. Θέλω να σας ρωτήσω αν αυτήν τη στιγμή είχαμε στη διάθεσή μας τεστ, αν θα μπορούσαν να διενεργηθούν στα κέντρα υγείας της χώρας και στα κέντρα αστικού τύπου αλλά και στα, και στα παλιά τα ΙΚΑ και γενικώς, ναι, οτιδήποτε, ναι, είναι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αν είχαμε αυτά τα τεστ και τι θα προσέφερε αυτό στο να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.
Κοιτάξτε, είναι πολύ καλή ερώτηση και αυτή τη στιγμή είναι στη φάση της υλοποίησης. Ήδη θα ξεκινήσει με το Αλεξάνδρας, το κέντρο υγείας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην Αθήνα. Θα οριστούν κέντρα υγείας COVID Center. Δηλαδή θα εξετάζουν αποκλειστικά και μόνο περιστατικά και θα διενεργούν όπου χρήζει με βάση την κλινική αξιολόγηση και θα γίνονται τα τεστ. Ήδη αυτό θα ξεκινήσει άμεσα, δηλαδή μέσα σε μια-δυο μέρες.
Μάλιστα.
Έχει γίνει μια καταγραφή έτσι ώστε να αποσυμφορήσουμε τα νοσοκομεία αναφοράς.
Και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει τη δυνατότητα και τη γνώση να το κάνει αυτό το πράγμα. Και
είναι και ένας λόγος, ναι, παραπάνω για να τεκμηριώσει και το ρόλο της αυτή την πρωτοφανή απειλή.
Εσείς πάντως τον τεκμηριώνετε προσωπικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαριόλη, για την συνομιλία και εύχομαι τα καλύτερα για σας και την κοινότητά σας.
Σας ευχαριστώ.
Προστατεύετε. Καλημέρα, κύριε Μαριόλη. Γεια σας.